ποιον λόγο ονομάστηκε Σαρτελής, ενώ έπρεπε να υπογράφεσαι Τσακούβης?
Το πατρικό μου όνομα είναι Νίκος Τσακούβης, αλλά εγώ όταν μετακόμισα από την Ακαθούν και ήμουν στη Λάρνακα, έμενα μαζί με τον αδερφό της μητέρας μου, Κυριάκο Τσαρτελή. Όταν συνελήφθηκα από τους Άγγλους, οι εφημερίδες, τα ράδια άρχισαν και διαλαλούσαν ότι συνελήφθη ο Νίκος Τσαρτελής. Αυτό το πράγμα έγινε και στη δίκη και σε όλη, κατά τη διάρκεια της δίκης και σε όλη την περίοδο. Και έτσι, αντί να υπογράφουμε Νίκος Τσακούβη, υπογράφουμε Νίκος Τσαρτελής.
Πώς μετακινήθηκες από την Ακαθούνη στην Λάρνακα?
Από την Ακαθούνη στην Λάρνακα έφυγα από πολύ μικρός, περίπου 11 ετών. Κατάγομαι από πολύ φτωχή οικογένεια και πήγα στον αδερφό της μητέρας μου να εργάζομαι από 11 χρονών για να μπορέσω να ζήσω.
Τι δουλειά έκανες?
Ο θείος μου είχε παντοπολείο, μπακάλικο ονομαζόμενο, και εργαζόμουν εκεί με μισθό 3 λίρες τον μήνα.
Πού ήταν το μπακάλικο?
Το μπακάλικο ήταν στην Ενωρία Χρυσοπολιτήσης, ακριβώς απέναντι από την Εκκλησία της Παναγίας.
Πόσος ήταν ο μισθός σου?
3 λίρες μηνιαίως και ο ύπνος φαγητών. Ανώτερο σχολείο δυστυχώς δεν μου επέτρεπαν οι οικονομικές ευχέρειες της οικογένειας μέχρι την έκτη τάξη του δημοτικού.
Πες μου, Νίκο, σε παρακαλώ, πότε μηνύθηκες στην ΕΟΚΑ και από ποιον?
Στην ΕΟΚΑ μηνύθηκα αρχές του 55, από το 55. Από την οικογένεια του αδερφού της μητέρας μου, του Τσαρτελή, τον Ιγνάτιο Τσαρτελή.
Γιος του?
Είναι γιος του.
Εξάδελφος?
Ναι, από τον ξάδελφο μου, Ιγνάτιο Τσαρτελή.
Ποια ήταν η αποστολή που ανέλαβες?
Η αποστολή που ανάλαβα τότε ήταν να κάνω μία κρύπτη και να, σε ένα περιβόλι και να κρύβουμε μέσα τις βόμβες, τα πυρομαχικά που είχαμε και 2 πιστόλια. Γιατί τότε εγώ μαζί με το κάποιο Χριστάκι από τη Λύση είμαστε οι πρώτοι που αρχίσαμε να κατασκευάζουμε τις βόμβες μέσα σε τενεκούθια του κακάου.
Πες μου, ήταν πιστόλιο ή περίστροφο?
Το ένα πιστόλι, το ένα περίστροφο.
Ώστε κατασκευή βομβών.
Πρώτον βομβών με τενεκούθια του κακάου.
Μεταλλικά.
Ναι, τενεκούθια του κακάου που έχουν κακάου μέσα και βάλαμε κομματούθια σίδερα μέσα για να βγάζει βλήματα. TMT. Είχαμε νάρκιν και ξούσαμε TMT και βάζαμε.
Νάρκιν.
Ναι, είχαμε νάρκιν και το ποτζιλί και ξούσαμε ποτζινό και βάζαμε στο τενεκούθι μαζί με τον παρούτι.
Πού την
είπατε
την νάρκιν?
Μα επρόμησε ο Εύα μας την έννοια.
Παλιά ναρκή?
Ναι.
Ποιος ήταν ο σύντροφος σου?
Χριστάκης Λυσιώτης. Χριστάκης Κασάπη ονομάζεται.
Από τη Λύση.
Ναι. Ιγνάτιο Τσαρτελής. Το Ιγνάτιο Τσαρτελής.
Ποιος ήταν ο αρχηγός σας?
Εμείς εκεί, στην αρχή, όταν πρωτομπήκα, παίρναμε οδηγίες που τον Ιγνάτιον τον Τσαρτελή. Ναι. Μετά άρχισε πλέον και είχαμε σύνδεσμο, διότι ανάλαβα κάποια υπευθυνότητα της περιοχής, της Χρυσοβολίτσας εκεί, με την κρύπτη που είχα κάνει για τα...
Ήσουν δηλαδή ο ομαδάρχης Χρυσοβολίτσας.
Ναι, ναι, ο ομαδάρχης Χρυσοβολίτσας. Η δουλειά μου ήταν να μου φέρνουν τα φυλάδια να τα δίδω στις κοπέλες που θέλουν να τα ρίξουν, να δίδω τα πιστόλια κατόπιν εντολή στο πιστόλι το κατόπιν εντολής για κάποια εκτέλεση.
Θυμάσαι ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκες, κοπέλες,
σίγουρα,
άντρες.
Σίγουρα.
Σε ποιες κοπέλες έδινες τη φυλάδια?
Ήταν κάποια Παναγιώτα Χειμωνίδη που συνεργάστηκα μαζί της.
Ναι.
Ήταν η Ειρήνη Τσαρτελή. Αυτές ήταν οι δύο κοπέλες.
Και αυτές η Ειρήνη τι ήταν, ξαδέρφη σου?
Η γυναίκα του ξαδέρφου μου.
Του Ιγνάτιου.
Ναι.
Αυτές διένεμαν στην περιοχή τα...
Ναι.
Μάλιστα. Άλλο, τα πιστόλια σε ποιους τα έδινες τα όπλα?
Συνήθως, ο σύνδεσμος μου που έπαιρνα οδηγίες μετά,
ναι,
ανομαδάρχης, ήταν κάποιος Δήμος Χαραλάμπους.
Σε εκείνον τα παρέδιδες?
Όχι. Αυτός θα μου έδινε οδηγίες για να τα παραδώσω εκεί που ήταν η διαταγή.
Σε ποιους παρέδωσες όπλα?
Στον αείμνηστον ήρωαν Πετράκη Κυπριανού.
Ναι.
Ανδρέας, που το γνωρίζει, πώς τώρα που κάνω την απόπειρα του, ένα ανοιχτό τώρα.
Ναι.
Που κάνω την απόπειρα του Αέτσελο, Ανδρέας του Χαραλαμ... Χαραλαμπίδης. Ανδρέας Χαραλαμπίδης που δουλεύκει στου Γαλανού. Και φωτογράφος του Μόρφου, φωτογράφος που συλλήφθηκε, το κατάλαβε τον Γουάιτσο. Μου διαφέρει.
Ώστε και στο Νόνιν εγγράφου.
Νόνιν εγγράφου.
Είπαμε εδώ ότι έδωσες τα όπλα στον Πετράκη Κυπριανού, Ανδρέα Χαραλαμπίδη, Νόνι Εγγράφου.
Μάλιστα.
Για επανειλημμένες αποστολές.
Επανειλημμένες αποστολές. Πρώτα στον Πετράκη ήταν για να πάει για μια εκπαίδευση, να σύρει μια σφαίρα, να δει τι πράγμα είναι το πιστόλι, ναι, και πώς παίζει. Γιατί πρώτη φορά έβλεπε ο Πετράκης. Γιατί ήταν στην ομάδα τη δική μου. Πετράκης.
Μάλιστα.
Και οι σφαίρες, μάλιστα τότε θυμούμε, που είχαμε ήταν τρεις. Για το πλακέ. Και για το κυλεντρικό είχαμε αρκετές. Και του λέω, Πετράκη, θα πάει μες στο δασούι, έδειξα του το χειρισμό, θα ρίξεις μια σφαίρα, αλλά όχι περισσότερο. γιατί δεν έχουμε άλλες. Μετά από λίγες μέρες ήρθε εντολή για εκτέλεση κάποιου προδότη. Έτσι και αλλούμε ονόματα. Εγώ είπα ότι σφαίρες δεν έχουμε. Έχουμε μόνο δύο σφαίρες. Δεν μπορεί να πάει άνθρωπο να κάνει εκτέλεση με δύο σφαίρες. Άρχισα, σκέφτηκα να ρυνήσω τις σφαίρες του κυλινδρικού, να τις εφαρμόσω πάνω στο πλακέ. Πράγματι το πέτυχα, Γιάννη μου. Εφάρμοσα τις, αλλά δυστυχώς στο βάλε, βγάλε, βάλε, βγάλε για να δω αν εφαρμόσα, δεν ξέρω αν έπαιζα. Αν εφαρμόσα, ξέχασα μία μέσα, πάτησα τη σκανδάλη του πιστολιού και αυτό το δάχτυλο που βλέπεις δεν κλείει γιατί μπήκε η σφαίρα από εδώ και μπήκε από εδώ. Και την έβγαλα όλο το βράδυ πάνω σε μια λεμονιά στη Λευκοσία, στην κλινική του... Και... Πώς το λέγαμε τότε ο γιατρός μας, που είχαμε στη... είχε κλινική και είχε γραφείο εδώ μέσα στο... πλατεία με μεταξά. Δεν ήταν ο Δεύτης. Η κλινική του ήταν κάπου και κάπου ήταν η πεζίνα του... του... του Σκαρπάρ. Κάπου και άρχισε την περιοχή. Και ήταν τότε που ρίξαν τις πόμπες που ναυαγίσαν οι συνομιλίες Μακαρίου Λένοξ Πόη και ρίξαν τις πόμπες μες στη Λευκοσία. Και έριξε, έτσι ξέρω εσύ που ήμουν εγώ μέσα στην κλινική, έριξε εσύ και έτσι άμε κοντά στην κλινική. Ο γιατρός λέει μου δεν μπορεί να κάνουμε λέει μου τώρα. Λέει μου άτε, να βγεις έξω στο περιβόλι, να οστεί να δούμε αν ήταν πολύ οστεί να περάσει το αγώ. Το αποτέλεσμα έφκαλα την πάνω στη λεμονιά, έφκυγα πάω στη λεμονιά και όλο το βράδυ. Μετά από αυτό το επεισόδιο, στάληκε επιστολή στον αρχηγό. Σημείωσε, ήταν η τρίτη απόπειρα, α πούμε το όνομα, εκτελέσεως του Βάιτσου.
Ο Βάιτσου,
ναι. Ήταν η τρίτη απόπειρα. Και η εντολή που είχαμε από τον αρχηγό ήταν ότι δεν δέχεται να πάνε άλλοι στα βουνά καταζητούμενοι, αν δεν πετύχει εκτέλεση. Αν δεν πετύχει, η διαταγή ήταν να πάνε να παραδοθούν στην αστυνομία. Γιατί είχαν φύγει τρεις. Για έναν άνθρωπο, πήγαν τρεις και ήταν η τρίτη απόπειρα. Στην πρώτη είναι έφυγε ο Ολύμπιος, στην δεύτερη είναι έφυγε ο Νόνης. Και έτσι την τρίτη την ανάλαβε ο ήρωας Πετράκης Κυπριανού. Ήταν Σαββάτον, Αγίου Λαζάρου, η ώρα 10 το πρωί.
Μόνος του.
Η εντολή ήταν με ακόμα έναν, αλλά ο άλλος την τελευταία στιγμή δεν πήγε. Και πήγε μόνος του, του είπα μάλιστα, του Πετράκη, δεν είσαι υπόχρεο να πάει μόνος σου, ναι. Κανονικά πρέπει να είναι δύο για προφυλαξή. Λέει μου, μη φοβάσαι, θα πάω και αυτά, δεν ξέρω εγώ. Κατά καλήν του τύχη, σε κάποιο σημείο της διαδρομής που πιένασε ο Γουάιτσον με το φρουρόν των Τούρκων, λέει του πήγαινε, γιατί είχε κάποια φιλενάδα είχε, κοντά στο Παντοπολείο ο Βουάιτσον και πήγαινε στη φιλενάδα. Λέει του πήγαινε και άφησε τα κοπελούθια ή να φοηθεί, φοβούμαστε τα κοπελούθια ποιον. Και έμεινε μόνος του. Τον επέτυχε ο Πετράκης και αμέσως Ερμού κοντά στη δημοτική αγορά ήταν κατά τις 10 και του έριξε 4 και μια στο κεφάλι και άφησε μια.
Οδός Ερμού, 10 το πρωί.
10 το πρωί, ημέρα Αγίου Λαζάρου. Εγώ αμέσως έφυγα.
Και πυροβόλησε με 3 σφαίρες ο Πετράκης.
Με... όχι, μας έστειλε σφαίρες τότε ο αρχηγός.
Πόσες σφαίρες χρησιμοποίησε.
Χρησιμοποίησε 5. 4 στο κορμί και μια στο κεφάλι. Ήταν με το ποδήλατο ο Πετράκης. Η εντολή ήταν να πάει να κρυφτεί σε κάποιο μέρος για να εξετάσουμε εμείς αν τον καταλάβανε οτιδήποτε. Εγώ πήγα για μέσα στην περιοχή μετά. Ρώτησα, ήταν ένας ψηλός, ένας με φόρεν μάσκες, φόρεν το ένα, φόρεν το άλλο, ενώ φορούσε μόνο γυαλιά, τίποτε άλλο. Αλλά ο κόσμος τον έβλεπε, ήταν ένα θηρίο, με μάσκες, με αυτά, και ειδοποιήθηκε και πήραμε του ρούχα άλλα, τα κάψαμε εκείνα που φόρεν, και φόρησε άλλα και βγήκε. Εγώ είχα συλληφθεί, σημείωσε το βράδυ της ημέρας, και με πήραμε στα, όταν χτίζαν τα κρατήρια της Πύλας.
Μαζί με... Συνέλαβαν εσένα.
Εγώ είχα συλληφθεί, οι Εγγλέζοι υποψιάζονταν ότι ήμουν της οργάνωσης. Είχα συλληφθεί 4-5 φορές προηγουμένως. Δεν βρίσκαν μαρτυρίες και με αφήναν ελεύθερο. Κρατούσαν με 1-2 μέρες και αφήναν μας ελεύθερους. Μέχρι που ήρθε η τελική μέρα που βάλαν τους Τούρκου να μαρτυρήσουν ότι με είδαν.
Τούτο ακόμα, ακόμα να φτάσουμε εκεί.
Ναι.
Σε συνέλαβαν και πού σε πήραν.
Στα αναγερόμενα, τότε ήταν που ξεκινήσαν να χτίζουν τα κρατήρια της Πύλας. Ναι. Μαζί με καμιά εκατοστήν άλλους.
Βρήκες εκεί άλλους
ή... Ναι, ναι, όχι. Ήταν σαν ανθρωπομάζωμα.
Καρπιώτες.
Ναι, ναι, μαζέψαν καμιά... Όχι, 100 περίπου, καμιά 50. Και πήραν μας όλους και βάλαν μας μέσα σε ένα θάλαμο. Και κρατήσαν μας 1,5 μέρα.
Μάλιστα. Και μετά σε άφησαν πάλι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, από εκείνη την ώρα μέχρι την τελική σύλληψη και την καταδίκη σου, τι έγινε, θυμάσαι?
Εγώ συνέχιζα κανονικά να εργάζομαι μέσα στην οργάνωση. Ήταν και αποστολή μου να ορκίζω ορισμένους μέσα στην πόλη κατόπιν παρακολούθηση όσο τέτοια. Και δεν συνέβηκε τίποτε κάτι κατά αυτήν τη διάρκεια. Ήταν, πηγαινάω όλα ομαλά.
Θυμάσαι κάποια αποστολή εκείνη της περίοδου?
Η αποστολή ήταν όταν ήρθε ο γιος του παπά, δεν απαντώμε, από τη... ο Ιάχνα μετά από το χωριό είναι η...
Ποιο παπά ο γιος?
Εν των εξάτων τη λεπτού.
Ήρθε να κάνει τι?
Ήρθε κάτω στη Λάρνακα και έδωσα μια εντολή. Υπήρχε ένα δρόμο που περνούσε πάντοτε ένα Εγγλέζο και οπλοφορούσε με όπλο στέρν.
Ναι.
Και πήγαν και τον αφόπλησαν και το πιάσαν το όπλο.
Ώστε εκείνο που θυμάσαι είναι η αφόπλιση του Άγγλου.
Ναι.
Ήταν στρατιωτικός.
Στρατιωτικός, ναι. Στρατιωτικός.
Με Στέρλινγκ.
Στέρλινγκ.
Θυμάσαι ποιοι πήραν μέρος?
Είπα στον τόσο γιος του απαντάστη με το όνομα του. Τα ονόματα είναι και
δυσκολία. Λοιπόν, παρακαλώ. Άλλα στιγμιότυπα υπάρχουν από εκείνη την περίοδο?
Γιατί που παίχτηκα, είπα σε το... το ότι συνελήφθηκα 2-3 φορές τους Εγγλέζους με υποψία και με αφήναν ελεύθερο. Μια περίπτωση είναι ότι μετέφερα έναν πιστόλι. Μου είχε γίνει έρευνα, σωματική έρευνα, και δεν το βρήκαν. Γιάννη μου, εδώ. Και οι Εγγλέζοι συνήθως έκαναν την έρευνα έτσι σχεδόν. Και αυτοί που ήξεραν ότι βαστούσα το πιστόλι, έτρεξαν να ειδοποιήσουν, να κρυφτούν οι υπόλοιποι, γιατί ήταν σίγουρο ότι θα με πιάνναν. Και όμως η βοήθεια του Θεού δεν σε τύφλωσε, δεν το τύφλωσε.
Τι απρόνοια.
Πράγμα.
Σε κάθε βήμα μας συσκεύαζε ο Θεός.
Σίγουρα.
Σαν τον τόνο μας. Λοιπόν, ερχόμαστε στην κρίσιμη ώρα.
Τον Ιούνιο του 1956.
Τι έγινε, Νίκο.
Εγώ τότε βεβαίως παντρεμένος με το 54. Παντρεμένος με έναν παιδί και η γυναίκα μου έγκυος.
Πόσο ήταν το μωρό?
Το μωρό ήταν 1,5 χρονού. Περίπου 1,5 χρόνια.
Λοιπόν, πού εμένατε τότε?
Εκεί στη Χρυσοπολίτισσα, περιοχή Χρυσοπολίτισσης.
Θυμάσαι εδώ?
Βεβαίως, Αγίου Νεοφύτου 11, Λάρνακα.
Αγίου Νεοφύτου 11,
Λάρνακα.
Μάλιστα.
Εγώ είπα σας ότι εργαζόμουν σε έναν μπακάλικο και τότε είχα πάρει και έναν καφενείο. Πήγα κάτω στο παντοπουλείο για να φέρω τα ψώμια για τον μπακάλικο. Γιατί το σχέδιο εκτέλεσης του Άγγλου από τον Ανδρέα, τον κότσινο,
ναι,
ήμουν γνώστης.
Από ποιους?
Από τον Ανδρέα τον κότσινο.
Εκτέλεσης Άγγλου.
Άγγλου στρατιώτη.
Από Ανδρέα κότσινο.
Θες τον Ανδρέα.
Ναι. Πού?
Στην οδός Ζήνος Κιδιαίος. Σε μία πολυσύκναστη οδό.
Λοιπόν, ήταν μόνος του Ανδρέας, ο
κότσινος? Μόνος του.
Ναι.
Μόνος του.
Λοιπόν.
Εγώ επέστρεφα από τη δημοτική αγορά για να πάω στον μπακάλικο να πάρω το ψώμι, το ψώμισμα. Άκουσα ότι έγινε η εκτέλεση του Εγγλέζου. Προχώρησα. Πήγα στο μπακάλικο. Ξεφόρτωσα τα πράγματα και σε διάστημα μίας ώρας περίπου φτάνει στρατός και αστυνομία και μου λένε συλλαμβάνεσαι. Με μετέφεραν στο αστυνομικό σταθμό Λάρνακος και από εκεί με μετέφεραν στο SPA ονομάζεται, είναι η αστυνομία της Δικέλιας.
SPA.
SPA. SPA. Είναι αστυνομικός σταθμός Δικέλιας. Εκεί άρχισαν τα βασανιστήρια. Μα ήταν Άγγλοι οι οποίοι δεν τους ήξερα.
Ναι.
Με γύμνωσαν, μου χτυπούσαν, συνέχεια και μετά άρχισαν να μου βγάζουν τις τρίχες. Κατά καλή μου τύχη, όταν άρχισαν στην τρίτη ημέρα, γιατί εκεί είχα κάνει περίπου 6 μέρες. Κατά καλή μου τύχη, όταν άρχισαν να βγάζουν τις τρίχες, εγώ δεν πονώ. Όλες να τις βγάλω, δεν πονώ. Είναι απίστευτο, και όμως είναι γεγονός. Ναι. Άρχισα και εδώ πάλι είναι Θεού θέλω, θέλημα. Άρχισα να φωνάζω, να κλαίω ό,τι πονούσα. Σταματούσαν, σου λέει βρήκαμε το αδύνατο του σημείο. Σταματούσαν, με πιάνε με το καλό, να το εκεί, από εδώ, πέντε με τους συνεργάτες και να σε στείλουμε στην Αγγλία, εφόσον ξέρουμε ότι έχεις και αδέρφια στην Αγγλία, να πάεις εκεί, να δουλεύεις μαζί τους, να σου δώσουμε και λεφτά. Εμένα η απάντηση ήταν ότι δεν έχω ιδέα ούτε για την εκτέλεση που λέτε, αλλά ούτε και από οργάνωση. Εγώ δεν ανοίγω σε αυτήν την οργάνωση. Αυτόν το να μου βγάζουν τις τρίχες κράτησε 3 μέρες. Με είχαν κάνει όπως το Περιστέρι που το μαγάζα.
Ναι.
Αλλά στα ενδιάμεσα σημείωσε υπήρχαν και οι κλωτσές με τα άρβυλα, με αυτά. Τρεις ημέρες μου έδινα μόνο τσαρτέλες και ένα μπισκότο χωρίς νερό. Με εξανάγκαζαν μέσα στη σίκλα που μας έφερναν μέσα στο κρατήριο για να ουρούμε, να πίνουμε εκεί μέσα νερό. Υποχρεωτικώς έπινα γιατί δεν μπορούσε να αντέξεις, να φάσεις τσαρτέλες και να είσαι άποδος.
Έβλεπες να γίνουν νερό μέσα στα ούρα.
Ευκαιρώναν τη σίκλα, την υπουγά και βάλα μου νερό μέσα για να πιω. Και έπινα. Ναι. Στην έκτη ημέρα με μετέφεραν κάτω στο δικαστήριο Λάρνακος για να προσωποκράτηση, ανανέωση. Κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Υποβασταζόμενος από 2 αστυνομικούς, Τούρκους αστυνομικούς, γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω, τα πόδια μου ήταν κομμένα. Όταν με παρουσίασαν στο δικαστήριο, και έγιναν τα παράπονα από τους δικηγόρους. Σημείωστε, δικηγόροι μου ήταν ο κύριος Βλάχος Κλειδίδης, ο πρόεδρος, ο Τίτος Φάνος. Όταν με είδα σε αυτά τα χαλιά, ζήτησαν από το δικαστήριο να μεταφερθώ στο νοσοκομείο. Ο δικαστής, για να καλυφθεί, λέει εντάξει, θα μεταφερθεί. Με μετέφεραν στο νοσοκομείο, μου έδωσε κάτι χάπια και μόλις πήγα ξανά πίσω στο κρατήρα, πιάσα τα χάπια και τα πετάξα. Λέει, τα χάπια είναι άχρηστα, λέει μου, δεν σου χρειάζονται, λέει. Θα σου δώσουμε μισά άλλα χάπια. Αυτή η κουβέντα κράτησε 2 εβδομάδες.
Ξανά ως ανεστήρια.
Ναι, ναι. Ξανά επιστροφή είναι εκεί.
Πάλι στο
SPA. SPBSA. Πέρασε και η επόμενη κράτηση. Επανερχόμενος στο δικαστήριο, η εντολή είναι να μεταφερθεί στις κεντρικές φυλακές. Μεταφέρομαι στις κεντρικές φυλακές με την κατηγορία ότι εκτέλεσα Άγγλο στρατιώτη. Εγώ είχα άλλοθη 40 μάρτυρες περίπου υπερασπίσεως Ελληνοκύπριους που βρισκόμουν στο Μπακάλικο, στη Δημοτική Αγορά, στο Ψωμά, την τάδε ώρα, όλα αυτά. Και οι Άγγλοι είχαν 2 Τούρκους μάρτυρες κατηγορίας.
Αστυνομικούς.
Όχι πολίτες. Ο ένας από αυτούς χτύπησε σε μια διαδήλωση έναν παιδί δικό μας και πέθανε 11 χρονών και πρόκειται να του προσάψουν κατηγορία
ήταν ο
Δημητριάδης, για να το δικάσουν, και τον Μαχμούδης.
Όχι, το μωρό ήταν ο Δημητριάδης που έσκαλα.
Όχι, είναι ο εκείνος που σκοτώθηκε στη διαδήλωση, που τους Εγγλέζους.